han ikke bare være fuldstændig faldet for dig?
Det kunne han da sikkert godt. Altså, han er sådan cirka 10.000 år ældre end mig.
Det betyder ikke noget.
Nej, det kan godt være.
Velkommen til Panikknappen. Her er Dukka og Palle Bo.
Godmorgen, godmiddag, god aften. Vi ved ikke helt præcis, hvornår du lytter, kun at det med sikkerhed er på et tidspunkt i fremtiden.
Og vi er vældig glade for, at du lytter. Vi i denne sammenhæng, som hedder Dukka Bav Lynge og Palle Bo.
Det staves T-U-K-A. Det her, det er Panikknappen nummer 23. Det er i dag, fredag den 23. maj 2008.
Og det bliver lidt anderledes Panikknap. Fordi at du har været i felten.
Jeg har nemlig været i felten med reportagemikrofon. Jeg har været på café med Christine Blond. Kan du huske Narada Michael Walton?
Åh ja, super producer og kunstner der i 80'erne.
Han producerede, for Whitney Houston og Aretha Franklin.
Mariah Carey har han også produceret.
Ja, det er rigtigt. Ja. Og han var, da Christine Blond, hun arbejdede med ham der i midten af 90'erne, der var han tidens helt store navn.
Producerede man med ham af sit game.
Ja, yeah. Det var ham, der havde den her helt specielle lyd. Kan du huske den?
Nå, ja.
Den lader han ind i samtlige ting, han lavede.
Det er fra... Der var den meget
How will I know? Ja, men den blev brugt overalt.
Han lavede også... Prøv at sige det igen, Palle. Flot.
Og Christine arbejdede med ham, og det var ikke ubetinget en fantastisk oplevelse. Han var skide dygtig, og han gav en rigtig meget, men det kommer man til at kunne høre, hvorfor det var lidt grænseoverskridende.
Dette og meget mere... Den her specialudgave.
Jeg satte mig på en café med Christine Blond, så nu bevæger vi os ud i bylivet og får en kop kaffe. Nu er vi gået på café.
Ja, det er dejligt.
Det er dejligt hyggeligt, og i modsætning til alle andre i det her dejlige sommervejr, så sidder vi indenfor.
Ja, det er fordi vi er mærkelige, vi er kant, vi har skævhed. Ja.
Christine. Nu står den på promotion, den har stået på indspilning den seneste tid. Hvordan foregår sådan en promotion-tur for Christine Blond, når man ikke har et pladeselskab i ryggen?
Så foregår det meget på dels på eget initiativ og på egne præmisser. Altså jeg har nogle mennesker til at hjælpe mig med at lave PR, men der har også mange idéer i mit hoved, og folk kan ikke altid følge med, så jeg har også lavet rigtig mange ting selv. Så foregår det ved, at man tager kontakt til nogle journalister og fortæller dem, hvad man gerne vil tale om, og hvad man har på hjerte, og selvfølgelig, at man er pladet aktuel, og så videre.
Nu kommer vores kaffe. Tak skal du have.
Så i grove træk kan man vel sige, at det er en meget, meget stor mundfuld, men også en meget stor tilfredsstillelse at få ting igennem, og meget mere sårbart og skrøbeligt, fordi det er foregået meget mere på mit eget initiativ. Jeg kan huske, 3 dage før min plade kom, havde jeg et indslag i nyhederne, og det havde nyhederne brugt 2 dage på at lave, og så viste de det ikke den dag, hvor vi havde lavet det, som var den sidste optag i dag. Og så sagde journalisten, at hvis ikke der sker noget vildt, så viser de det på søndag. Her var så 2 dage til. Og der, så betyder det jo, at man går rundt med flossede næver 2 dage i træk, fordi det er ligesom min egen investering, det her. Ikke? Altså, det er jo ikke noget, der koster mig penge, og det ville sådan set også være lige meget, men mere den der følelsesmæssige investering, man har gjort i at... For med at have et filmkamera i ryggen i 2 døgn næsten, og have skrevet en lang, 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 lang tale om, hvorfor man synes, man skal i nyhederne. Og så sidde der en hel weekend og vente på, at det kommer, eller måske ikke kommer. Så det var med skælvende nerver. Og selv da de i headlines sagde en ting om en eller anden, der havde fået sprunget sit ben i luften med en mine et sted, desværre. Og den anden headline var mig, der tog jeg stadigvæk ikke skrive en sms hjem til mine forældre om, at jeg kom i nyhederne, for jeg var stadigvæk bange for, at det kunne nå at ryge af. Så det viser noget, det siger noget om det pres, som føles fuldstændig anderledes, når man står, og man ligesom selv har sat tingene i værk.
Kom det så indslaget?
Det kom fuldstændig, som det skulle.
Og når de havde brugt 2 dage på at lave det, hvor langt var selve indslaget?
Jamen, sådan et indslag, det var aldrig over 2 minutter. Det var, jeg tror, det var 2,5 eller 2 minutter og 40 sekunder. Og det er ret meget i sådan en nyhedernes flade. Jeg tror ikke, der er nogen indslag, der sådan noget, der varer mere end det. Med mindre end kronprinsesse Mary og Frederik skal skilles eller et eller andet. Mm. hvilket de forhåbentlig der ikke skal. Så, så det er jo meget, meget hurtigt, men det var jo bare vigtigt for mig, og det var vigtigt for mig det ene slag, for selvfølgelig, selvom at jeg elsker at synge og vil synge uanset hvad og hvordan jeg bliver modtaget, så er det jo stadigvæk vigtigt, når man har lavet en plade, at de, som skulle være interesserede, bliver opmærksom på, at der er en plade eller en CD, som vi taler i nutidigt sprog.
Lad os lige smage på kaffen om den.
Ja, den ser god ud.
Hvorfor har du ikke noget pladeselskab? Er det fordi du ikke kan få det, eller fordi du ikke vil have det?
Jeg ved det faktisk ikke, for jeg har ikke forsøgt.
Så må det vel også være, fordi du ikke har lyst til det, fordi du mener, du kan gøre det selv?
Jamen det lyder måske så stort endda. Jeg tror ikke, jeg har ikke sådan inde i mig selv haft en eller anden tanke om, at det har jeg ikke lyst til, eller det kan jeg gøre bedre selv. Men noget af det, som jeg måske, man kan sige, jeg ikke har lyst til, det er det der med at kreativt at skulle begynde at lave om på tingene. Mm. Og der sker jo tit det, når man skriver under på en pladekontrakt, at man også godt kan sidde i en situation, hvor man skal sidde og vente på at få lov til, at pladen skal komme ud, for det skal passe ind i andre releaseplaner. Men det er bare jo klogskab, tror jeg, det hedder. Det er ikke sådan, fordi jeg som sådan har funderet over det, men det kan jeg jo bare se, at det er en af de faldgrupper, der er, samtidig med, at der er en masse positive ting, fordi man har flere penge i ryggen, end jeg har haft. Men jeg vil da sige, at det er vigtigt for mig at få lov til at lave den plade, som jeg har lavet. Og det er jeg ikke sikker på, at jeg havde fået lov til at pladeselskab. Det handler jo om at tjene penge, og jeg har ikke lavet verdens mest kommercielle plade. Jeg har lavet en iørefaldende plade, men jeg har ikke lavet sådan en plade, som bare eksploderer ud i synet på folk på Rihanna eller Justin Timberlake måde. Altså det er sådan en plade, der vokser. Og det ved jeg ikke, om pladebranchen nu om dagen egentlig har, men jeg har ikke undersøgt det.
Men man kan sige, du har jo også virkelig prøvet det der med det store pladeselskab i ryggen og det store budget.
Jeg underskrev min første pladekontrakt i 95, og pladen blev indspillet over en tidsramme, der strakte sig over 3 år eller sådan noget.
Det var meget. Prøv at fortælle om, hvordan det foregik.
Jamen altså, jeg skrev jo også min pladekontrakt under, før at pladeindustrien tabte mange penge i forbindelse med hele den her internet, både ulovlig og lovlig downloading. Så det var dengang, at der var mange penge, men der blev bare også brugt mange penge på mig. Altså det betyder er, at altså jeg skrev under på en pladekontrakt og fik et stort forskud til mit eget forbrug, men boede også halvt i England og halvt i Danmark og havde 2 lejligheder. Og du ved, det er dyrt at bo i London, i Kensington, som er det dyre område af London, så du ved, jeg havde fået den her portion penge til ligesom og stukket kreditkort i hånden til ligesom at kunne klare mig i de her omstændigheder. Min plade blev indspillet i USA, hvor man jo hvor jeg også har boet under nogle omstændigheder, hvor det ikke lige sådan er på spareplan, det foregår det hele. Så jeg fik et stort forskud, og så havde jeg ikke som sådan et fastlagt budget på forhånd, men jeg...
Må jeg få at vide, hvor stort det forskud det var?
Til mig var det inden for det første år 500.000, som var mange penge for en 19-årig pige i 95.
Så du lige pludselig så skriver du under på sådan en, og så får du nærmest en blankocheck i hånden, altså i hvert fald 500.000. Hvad tænkte du der, nu I made it?
Nej, det tænkte jeg ikke. Jeg tænkte, jeg skulle da lave en plade, og så kunne man snakke om at have made it. Jeg er ikke et særligt pengefikseret menneske. Jeg er egentlig dybest set sådan, ja...
Men det må vel have givet noget med, der er nogle mennesker, der tror på mig, og når de tror så meget på mig, jamen, så skal det sgu nok gå.
Ja, men jeg tror også, at jeg sådan er et tvivlende væsen, så jeg har 2 sider af mig. Den ene side af mig var sådan lidt, selvfølgelig skriver under på en pladekontrakt og laver en plade til 3 millioner kroner for 500.000 i lommen, fordi at jeg har lært at synge og er blevet god til det og har potentielt et niveau, som er på verdensplan. Så er der den anden del af mig, som kæmpede med mit eget selvværd, som ikke troede på, at det kunne være rigtigt, og de skal da ikke bruge så mange penge på mig. Så det er jo hele tiden sådan en kompleks situation at være i.
Og da du så indspillede pladen i USA, det var blandt andet sammen med narrator Michael Walden, som jo, jeg kan huske, var ham, der havde den her signaturlyd, som han brugte på alle de produktioner, han lavede til Whitney Houston og Aretha Franklin og andre også, nogle af sine egne ting også. Jeg har læst et sted, at det var ikke ubetinget fantastisk at arbejde sammen med ham.
Nej, men nu skal man huske på, at når man læser noget,
det er derfor vi sidder og snakker nu.
Det er rigtigt nok, at når man arbejder sammen med et så karismatisk og også magtfuldt og succesrigt menneske. Så og som 19-årig, så sætter det, altså det, eller det, jeg ved ikke, om man kan sige mand her, men det satte mig i hvert fald et sted, hvor jeg vil ikke sige, at jeg var en underhund, men jeg var jo død overbevist om mit eget talent, og det kunne jeg også mærke, at han var. Men rent menneskeligt var det for mig helt vildt sådan skrøbeligt for at stå der. Og han har en... han har sådan lidt, altså han har den her facon, som gjorde, at pladeselskabet blev usikre på, om det ville være i orden at sige, at jeg havde en kæreste, og at han i øvrigt også var med i San Francisco. Så derfor så blev jeg bedt om at sige, at det havde jeg ikke. Og det er også...
Var det til...
Til Narada.
Han måtte ikke vide det?
Han måtte ikke vide det, indtil jeg så fortalte ham det alligevel. Fordi han... Han er meget flirtatious, og det er han af natur over for alle. Det kan godt være, at den fik en ekstra tand over for mig. Det kan godt være, at i min forsigtige facon, eller i min facon af, at jeg ikke kunne måske sætte helt grænser, er der måske blevet gået lidt hårdere til den. Men han var meget over mig, og gav mig gaver, og... lagde sig ned på knæ og spurgte, om jeg ville gifte mig med ham, og gav mig nogle højhældede sko på et tidspunkt og bad mig tage dem på i studiet, men altså, han har jo ikke lagt hænder på mig, som jeg har læst, og han har ikke han kunne aldrig finde på at gøre mig noget, men han men der var ligesom nogle grænser, som jeg ikke kunne finde ud af at tegne op, og derfor fik han lov til at gå for langt i forhold til, hvad jeg jo et eller andet sted inden i godt vidste ikke var okay.
Og, kunne han ikke bare være fuldstændig faldet for dig?
Det kunne han da sikkert godt. Altså, han er sådan cirka 10.000 år ældre end mig.
Det betyder ikke noget.
Nej, det kan godt være, men det gør det for mig. men når det så er sagt, så alt det der, det gjorde jo, at... altså, lige så overvældende som hans facon var, når det var det på det musikalske plan, så var det jo simpelthen så givende. Han var ekstremt styrende producer, og det havde jeg også brug for, fordi jeg var så ny og uerfaren. Men det var jo også givende, fordi det var min sangtræning dybest set. Når jeg siger, at jeg har fået min musikuddannelse ved at lave min første plade, så dybest set har jeg fået den ved at arbejde sammen med ham, ikke? Selvom at det jo kun straks over en måned. Og han kunne til modsætning for stort set alle andre, jeg arbejdede med og har arbejdet med siden, få mig til at gøre mere, end jeg troede, jeg kunne, men også på en eller anden måde motivere en eller anden vilje i mig, som er ud over det, som jeg ellers besidder. Mm-hmm. Og det er jo sådan en rimelig stærk egenskab at have som producer. Og han sagde faktisk også, han holdt sådan en lille tale for mig, da vi var færdige med at indspille de numre, at skål for den hårdest arbejdende sangerinde, jeg nogensinde har arbejdet med. Og det siger jo også noget, ikke? Det siger jo virkelig noget om, at jeg har bare stået op i 9 timer og blevet ved og blevet ved og blevet ved, indtil vi har fået det i kassen.
Men kan det have været et eller andet med, at grund til, at du ikke sagde, prøv lige at høre her, kammerat, jeg er altså ikke interesseret, at det var også sådan lidt, jamen, så kan det være, at mit slutprodukt, det ikke bliver så godt, det kan være, at han ikke lægger så meget energi i det, som hvis han et eller andet sted tror, der er en chance.
Ja, det har der sikkert været, og sådan tror jeg bare, jeg tror egentlig, det er sådan i mange relationer, jeg tror, man her i livet i mange relationer kommer til at give for meget, fordi man tror, at udfaldet bliver bedre af det, og at grænser er det samme som at gøre folk sure og så videre. Jeg jeg tror med alderen, så bliver man måske sådan lidt mere bevidst omkring det og passe lidt bedre på sig selv, men jeg tror, det er en meget naturlig ting, det der med lige at holde lidt en dør åben og for ikke at gøre nogen sure og så videre. Mm. Så det tror jeg, der har været ligget latent i mig, sådan et pleaser-behov.
Mm. Ja, fordi det, i virkeligheden, så var det jo bund og grund en slags sex i kæden.
Det var grænseoverskridende. Mm.
Hvordan gik det så for den plade, der blev lavet?
Den blev færdig og havde kostet alle de her mange penge, og så blev den mand, direktøren for EMI, der havde signet mig, fyret. Der kom en ny direktør til, og han ville noget andet med mig, end jeg ville med mig. Og så efter en showcase i et boardroom på EMI, lod han mig gå. Jeg tror, han synes, at tiden var gået. Tiden var forsvundet for den der diva-agtige plade, jeg havde lavet. Og det er også rigtigt. Tiden, altså, der var sket meget.
Ja, det fordi det var så der, hvor konceptbanden Take That, der Spice Girls og så videre kom frem. Og der passede du ikke ind i den model?
Jamen, det var lidt ligesom om, at den der ting der med at skulle være den nye Mariah Carey eller et eller andet, den virkede bare ikke. Altså, der var, og lige Spice Girls og Take That er jo også kommet ud af England, ikke? Altså, England kunne lige pludselig noget andet. Mm.
Men her ligger der så en plade, som er fix og færdig, og som ikke bliver udsendt.
Ja.
Hvor er den henne i dag?
Den ligger hjemme i min, ligger hjemme i min skuffe.
Jamen, kommer den aldrig ud? Er den låst fast? Må den ikke komme ud? Ved du ikke, at den kommer ud?
Og men man kan sige, at den er rimelig outdated nu, sådan rent lydmæssigt, og jeg er jo selvfølgelig også vokset rigtig meget som sangerinde, og så, så er der jo nogle af de der sange, som er blevet skrevet til mig, som er røget til anden side, så der var en af sangene, der var på Christina Aguilera's første plade, blandt andet, og jeg ved ikke. Altså nogle af sangene havde jeg jo selv skrevet, så dem går jeg ikke ud fra, så tror jeg, jeg ville have fået det at vide, eller tjent nogle penge på det, men jeg var glad for pladen dengang, men altså, den passer ikke til mig nu, og den passer heller ikke til folk, tror jeg ikke.
Men det må være mærkelige oplevelser. Jeg har brugt 3 år, og der er blevet brugt så mange penge, og så lander den i en skrivebordskuff.
Ja, ekstremt mærkeligt, altså. Ekstremt mærkeligt at give sig hen til noget, som dør, som lider døden, fordi det er jo faktisk det, den har gjort. Den er jo ikke rigtig, altså med undtagelse af Love Shy, som var fra den plade, som kom ud, så er der jo faktisk ikke rigtig sket noget andet, end man kan sige, jeg har prøvet en hel masse ting i forbindelse med indspilning, og jeg har jo også efterfølgende udgivet ting, som jeg så har prøvet noget med, men lige præcis den plade, ja, den er væk.
Men der kom sådan noget mere senere, efter en periode, hvor vi næsten havde glemt, hvem du var.
Altså, nej, så kom Love Shy ud i 98, men det var kun i England.
Ja.
Og det gik godt, og så kom der nogle white labels ud.
Ja, du var nummer 1 på dance-listen. Var det med den?
Ja, nummer 1 på dance-charten, og tror jeg top 20, nummer 18 eller sådan noget på den officielle engelske single hit-liste.
Mm.
Mm? Så det, ja, det var fantastisk, men jo også sådan lidt omvendt, fordi lige pludselig så var det lidt noget andet, og det var kommet ud på et andet pladeselskab, og det var under nogle andre forhold, og budgetterne var ikke så store, og det var bare en helt anden model, vi lige pludselig arbejdede under.
Hvordan havde du det selv på det tidspunkt?
Da Love Shy kom ud? Jamen, jeg havde haft det på mange måder lidt skidt i slutningen af min pladeindspilning. Jeg ved ikke, om jeg sådan ubevidst havde en fornemmelse af, at der var uler i mosen, at jeg var signet af en mand, der ikke havde styr på tingene, altså selvom han var direktør. Så der må være en grund til, at han er blevet fyret, og jeg tror også, jeg samtidig undrede mig over de store summer, der blev skudt efter mig, hvis jeg kedede mig i New York, at så kunne jeg få flået en veninde over, eller min kæreste. Så jeg tror måske nok, at jeg følte, at tingene var lidt ude af kontrol, og det tror jeg allerede begyndte at påvirke mig lang tid før, at han blev fyret. Så jeg besluttede mig for at straffe min krop, og udviklede en spiseforstyrrelse, som jo kan have mange forskellige udtryksformer, men som blev til anoreksi, og som gjorde, at jeg var ekstremt tynd, da jeg så endelig var aktuel med Love Shy.
Mm. Hvor langt var du nede i vægt?
Jeg vejede 38 kilo.
Hvor høj er du nede?
Hvor høj jeg er?
Ja.
1,63.
Det er jo ikke meget.
Nej, det er lige Det er lige før, det bliver alvorligt.
Ja. Hvad var det så, der gjorde, at du vågnede op?
Jamen, en masse forskellige ting. Man kan sige, jeg blev altså, jeg trivedes ikke med at være, hvad skal man sige, single aktuel i den tilstand. Fordi der er jo naturligvis alle mulige funktioner i kroppen, der er sat lidt ud af spil og sådan nogle ting. Og man kan måske sammenligne det med at være konstant sulten, ikke? Altså, så det bliver man jo også sindssyg af. Altså. Derfor havde jeg også brug for at afslutte det samarbejde, jeg havde med det pladeselskab, jeg var signet med på daværende tidspunkt. Og efter et års kamp lød de mig også gå. Men midt i alt det her, der tror jeg bare, at jeg var så sort inde i hovedet og ulykkelig over den retning, det hele havde taget. Noget, der egentlig var startet som en drøm, og så alle de der mærkelige oplevelser. Altså, det er jo et samsarium af grænseoverskridende oplevelser og ting, som jeg i interviewsituationer siden han skulle undlade at fortælle, og dit og datten, som gør, at jeg at jeg til sidst ikke vidste, hvem jeg var, og jeg tror bare, at jeg en dag stod og ikke vidste, om jeg skulle tage livet af mig selv, eller om jeg skulle fortælle nogen, at jeg havde et problem.
Tænkte du virkelig på det?
Ja, jeg stod og vaskede op og tænkte, at nu var der bare ikke nogen vej tilbage. Nu blev jeg nødt til at gøre en ende på det, eller springe ud af det. Mm. Og det er jo ikke det samme, at så går der døgn, og så er man bare op på hesten igen. Mm. Det er jo en lang tid, det er jo mange års udvikling, som du har sat fuldstændig i stå ved at kontrollere med noget så dumt som kroppen, som jo egentlig bare er til for at skal hjælpe dig og leve for dig, så er det faktisk den, du går ind og styrer, og det er jo ikke, altså det kan man ikke bare lige, man kan ikke bare lige sige, om jeg har anoreksi, så nu siger jeg det, og så finder jeg lidt ud af, hvad grundene til det er, så bliver det anderledes. Sådan er det jo ikke, for der er jo en masse ting, der er blevet fortrængt og blokeret, og der er jo også en masse, altså man får jo heller ikke sådan en sygdom, hvis man er et fuldstændig harmonisk menneske i forvejen, så jeg har jo i forvejen været latent alt muligt, ikke? Så jeg havde da en masse ting, jeg skulle arbejde med, og gjorde det, og fik det bedre, og var 2 år senere jo så aktuel igen med Love Shy, og blev bladet aktuel i Danmark og Tyskland og alt muligt. Men det er jo ikke, altså, hvor jeg jo havde det langt bedre, men jeg oplevede jo stadigvæk pladeindustrien fra den skrumme side. Men,
hvad er det mest bizarre, du har oplevet? Altså, som, fordi du er jo i det her for sangens skyld, er min fornemmelse. Fordi du kan lide at synge, og du kan lide den gode sang og nogle gode melodier. Og så netop den der skyggeside af hele industrien. Du nævner, at der har været mange mærkelige, mærkelige ting.
Jeg synes, at en ting er alt det der med at skulle lyve i interviews og blive forvirret og ikke kan finde rundt i fakta. Og du skal sige, at du er 4 år yngre, du er der selv, og du spørger, om var du så 10 år, da Love Shy kom ud, og du ved, hvor man ikke kan hitte rundt i hvor man sidder og bliver rundt også i de der interviewsituationer. Ikke? Men jeg synes sådan overvejende, det jeg synes, der har været hårdt, det har været nogle af de der mænd, der har været involveret i min karriere, som på en eller anden måde også har været fascineret af mig, hvor jeg synes, jeg har skullet bære på for meget, altså hvor jeg har skullet bære på deres fascination eller deres eventuelle forelskelse og ligesom holde dem på afstand, samtidig med, at jeg er blevet nødt til at deale med dem. Det synes jeg, det, hvis man kan snakke om noget, der er bizart, så er det, at og hele tiden skulle gå og markere grænser, samtidig med, at det eneste, jeg var i det for, var for noget andet, ikke? Og det er jo selvfølgelig meget naturligt, at de mennesker, man møder i sit arbejde, det er dem, man bliver kærester med, eller bliver forelsket i, eller din og datten, så jeg kan sagtens forstå alt det der, men der er bare sådan en hård, fin balance, som jeg har svært ved at håndtere. Mm. Altså, der er aldrig sket mig noget af det. Jeg har aldrig gjort noget, som har været uhensigtsmæssigt for mig selv, men jeg har bare oplevet det som enormt besværligt med de der mange mænd med mange meget, meget store egoer.
Mm. Lyver du mere, når du bliver interviewet?
Nej, det gør jeg ikke. Men jeg har da selvfølgelig sådan en...
Hvor gammel er du?
Jeg er 33.
Har du en kæreste?
Nej.
Og det er ikke løgn? Du er ikke sådan, du er en på 37 med en kæreste?
Og 4 børn.
Ja.
Nej. Nej, jeg lyver ikke, men jeg har da selvfølgelig, ligesom alle andre mennesker, et filter, som jeg går ud i verden med. Det andet ville være unaturligt. Og jeg har da også en facon, og nogle faconer af mine er mere hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige end andre. Så selvfølgelig så, du ved, der er løgn i tilværelsen hele tiden. Du sætter det glade smil på, selvom du ikke er glad, når du skal holde en koncert, eller når du skal møde en journalist. Fordi sådan bliver det nødt til at være. Sådan går ganske almindelige mennesker jo også på arbejde hver dag for det meste.
Musik, vi har hørt her i baggrunden. Vi kan ikke spille nogen af numrene fra pladen, fordi det her det er en podcast, og der må man ikke spille det. Men vi har indspillet noget fra en, hvad hedder det?
Instore.
En Instore showcase-agtig.
Det er meget, meget stort og voldsomt.
Ja, altså, du spillede i stereostudie et par numre.
Ja, skal vi ikke bare kalde det, hvad det er? Stereostudie. Det er partners.
Ja, og det nummer, vi hørte her, Nothing Left, det er, et af numrene fra din nye CD.
Det er det.
Hvad handler den om?
Den handler om at være utrolig træt. Den handler om, at jeg har givet et menneske, og det kan være min kæreste, min ven, min veninde. Det kan også være mig selv. Alt, hvad jeg har, og stadigvæk føler mig presset til at give mere. Og erkendelsen af, at jeg kan ikke redde det menneske, som jeg står overfor. Og at det i sidste ende drejer sig om for os alle sammen at stå på vores egne ben. Og det er faktisk det mest hellige løfte, vi skal give.
Den plade, du så har lavet nu, den er, som du sagde i starten, indspillet i Aarhus. Det har været en helt anden proces, har det ikke, end dit store projekt der i midten af 90'erne?
Jo, det har det. Altså, dels så har det jo været en helt anden lyd, end jeg har beskæftiget mig med tidligere. Og dels har det været mine egne sange, som jeg selv har skrevet. Og dels så har jeg arbejdet sammen med en producer, som har arbejdet på en anden måde end de der store popproducer, jeg har været vant til at arbejde med.
Og han har ikke lagt an på dig?
Han har ikke lagt an på mig. Han er godt gift.
Ja, han er godt gift og et utroligt godt menneske. Det er Kent Olsen, som også har arbejdet meget sammen med Maria Frank. Og virkelig en flink fyr.
Rigtig, rigtig flink. Og
skide dygtig.
Skide dygtig og flittig og viljestærk og arbejdsom. Og en hård hund til tider.
Hvordan giver den så til udtryk?
Det er sådan noget med, han kalder mig kisser. Det er fordi han samtidig synes, jeg minder en lille smule om en sekretær. Når jeg kommer frem med mit stewardesse-smil, så kan han ringe til mig og sige, at han har set TV2-nyhederne, og han synes, at mit hår det sad dårligt i første halvdel af det der indslag, og det gik bedre til slut. Og det, du ved, der kan han sådan samtidig godt være sådan en lille bitte smule krævende, kan man sige. Man kan jo ikke rigtig lave det om, vel?
Nej.
Noget andet er, når man er i studiet, og man gør noget for at gøre sit allerbedste. Der har man mulighed for at lave det om, ikke? Men det, der er med Kent, er på godt ånd, at han siger sin mening, og det må man jo så tage. Han er til gengæld også, sådan en, som gerne vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.
Mm. Hvor lang tid tog indspilningen?
Altså nu har jeg jo pendlet frem og tilbage mellem Aarhus og København, og bor i København. Så den er indspillet over cirka et halvt år. Ja. Vi har haft, jeg tror det er 16 sange, og, som vi har opstartet i en eller anden forstand, og det er så endt ud i 10 sange på pladen.
Mm. Og I er tilfredse med det?
Ja, vi er rigtig tilfredse og glade, og jeg synes jo, at det er en helt særlig bedrift, jeg har begået, at jeg har trods alt kæmpet mig ud af alle de der ting, jeg har været igennem, og stadigvæk synger, fordi jeg ikke kan lade være, men faktisk også på en eller anden måde har været i stand til det her.
Er det en meget ærlig plan?
Ja, den er meget ærlig. Rigtig ærlig. Den handler om mig selv.
Jeg har kun hørt enkelte nummer. Det nummer, vi har hørt spillet lige før, den har du også lavet musikvideo til. Og det kan man jo sige, i den store plademaskine, der vil den video nok være indspillet på en strand på Bahamas. Men det er den ikke.
Den er indspillet i slutningen af april. Ganske få dage efter min plade udkom. Jeg skrev en drejebog, som jeg selv synes var rimelig fantastisk, men jeg er jo også meget ambitiøs og også til tider urealistisk. Det store held for mig var, at vi faktisk var i stand til at låne en bil, mig og ham, der skulle filme den. Fordi vi skulle finde en strand, og det troede jeg jo var bare at tage et tog hen til en strand. Men sådan er det jo ikke, når det er helligdag. Det var den der fredag, bededag, tror jeg. Det var godt vejr, men det var satme koldt.
Ja.
10 grader eller sådan noget. Men et held var, at vi havde en bil, fordi når man så kører hen til en strand, så er det jo ikke lige nødvendigvis den helt fede strand, der ser ud på den måde, man har lige tænkt ud i en drejebog, og det er måske heller ikke helt til at komme til for turister, og det er måske heller ikke helt til at komme til for hunde, eller også så er der et eller andet elværft ude i horisonten, eller hvad ved jeg, altså vi kørte godt nok rundt utrolig meget, indtil vi fandt en halvprivat strand. Det betød så ikke, at der ikke var nogen mennesker, men det betød dog, at vi kunne komme til at parkere relativt tæt på stranden, og at den var okay udseendesmæssigt. Men så var den her drejebog, gik jo simpelthen ud på, at jeg skulle gå baglæns hele videoen igennem, og det skulle være et one take. Vi droppede lidt og meme til en sang baglæns. Det fandt vi ud af, var for urealistisk, mig og ham, der filmede den. Men den her filming, den foregik simpelthen ved, at Jan, der filmede, det gik med et kamera og en mobiltelefon hængende om halsen, som musikken kom ud af. Og så skulle han jo sådan være relativt tæt på mig hele tiden, så jeg kunne høre musikken, så jeg kunne mime til. Og så handler den simpelthen, så tager den bare udgangspunkt i ikke at have mere tilbage at give, hvilket sådan helt sådan lommepsykologisk så giver sig udslag i, at jeg langsomt tager mere og mere tøj af, river kæder i stykker, klipper det i stykker og forsvinder ud i vandet, som jeg jo så skulle gå baglæns ud i og til sidst være helt under vand. Problemet derude på Greve Strand var, at det aldrig blev dybt, så jeg blev nødt til, at jeg gik en kilometer eller sådan noget, indtil jeg begyndte sådan at imitere, at vand blev dybere og bare sådan ligesom sank ned i knæ, indtil jeg var fuldstændig mod. Og det der, vi tog nogle skud, indtil jeg gik i vandet, fordi når jeg havde været i vandet, så var det ligesom for sent, så var der ikke flere skud at tage, fordi så ville jeg jo være våd, og så ville det ikke kunne passe sammen med de andre klip. Og min drejebog, den kom sådan lidt til kort, fordi at det så blæser vinden, og så kommer der en hund, og så vender solen, og så er der bare det ene og det andet. Men jeg tror sådan, vi fik rimelig meget af det med hjem, som vi havde brug for at få med hjem. Og så kom der også lige to friske fyre på besøg på et tidspunkt, som godt lige ville holde en ude på Greve Strand, som godt lige ville holde en solskærm og sådan noget, fordi der var det begyndt at blive lidt kritisk med lys og så videre.
Nå, okay. Det var ikke fordi det faktum, at du var splitteravnet nøgen?
Jo, det var derfor, de kom. Ja. Men,
men havde du et betænkeligheder ved det?
Nej. Nej, fordi jeg mente det jo på sådan en helt poetisk måde, da vi kom hjem og så det der. Altså, man kan sige, de der to... Altså, grunden til, at vi måtte låne den der bil, var jo fordi, at så måtte de godt komme forbi og se et videoshoot og sådan nogle ting. Og jeg tror, de der to fyre, der sidder og kørte sig selv fuldstændig op, nu skulle de ud og se nøgen Christine Blond. Det faldt ligesom helt til jorden, fordi når jeg så står der og fryser og ligner en våd hund, så tror jeg bare ikke, ligesom det lever op til de der forventninger om en eller anden strandbabe og make-up ud over hele ansigtet og sådan noget. Så på en eller anden måde, så var det egentlig ret stille og roligt. Der var ligesom ikke rigtig det der i det, som jeg måske troede, jeg havde forventet, at de ligesom kunne få ud af at komme derud. Jeg var bare sådan, fair nok. Men altså, mit udgangspunkt for videoen var jo, at den skulle være sådan poetisk i en eller anden grad. Der skulle være en historie i det der, ikke? Om den så ligesom helt kommer ud, som jeg havde tænkt den, fordi at der er så mange hindringer i at lave en video på den måde, på så fuldstændig simple vilkår. Det er noget andet, men det der med at være nøgen, altså...
Jamen, det er jo ikke noget, man ser ofte, at popstjerner, de afklæder sig fuldstændig.
Næh. Men så gjorde jeg det. Ja. Jeg er ikke sådan, jeg sådan kan være følelsesmæssigt blufærdig, men sådan rent kropsligt er jeg faktisk ikke særlig blufærdig. Altså, det er jo ikke sådan, at... Altså, jeg er jo ikke... Jeg synes heller ikke, at videoen fremviser noget, der virker sådan pornografisk eller et eller andet. Det er mere for at fortælle den der historie om, at der ingenting er tilbage på sådan en meget graphical måde. Men for fanden, jeg har jo også været på forsiden af Emme. Altså, jeg er ikke så panippen eller sippet med lige præcis sådan nogle ting.
Mm. Nej.
Og så synes jeg bare, det var meget sjovt. Jeg synes også, det var faktisk rimelig modigt af mig, at jeg gik ud i det der kolde vand helt nøgen på en strand en dag i april, hvor man skulle tro, det var januar.
Ja. You didn't notice, but I walked out of your bedroom while you talked of nothing like you always do.
Well, you could have fooled me to believe.
there somebody who don't understand the reasons why?
Det nummer, der hedder Reason, som vi hørte en snas af her. Prøv at fortælle om det nummer.
Jamen, Reason er på mange måder min yndlingssang. Fordi den er helt simpel og bare med guitar og sang på pladen i hvert fald. Og lidt stryg. Men den er også helt vildt dynamisk og intens. Den handler lidt om vores samtid, os mennesker, om at vi har lidt travlt med at komme videre, når tingene ikke fungerer, og vi opdager faktisk ikke rigtigt, at vi går videre, og hvad vi går videre fra eller væk fra, at vi støder ind i det, altså ind i det igen, og det der er problematisk eller det der gør, så går vi væk fra det igen, og så der sker det samme og det samme og det samme indtil vi tager griber fat i kernen af det og prøver at deale med livet, som det er nu og her. Og det der jo sker, at når vi ikke dealer med det der er nu og her, så er der ingenting, og så bliver hullet indeni bare kæmpe stort, og så skal man putte en masse ting ind i det hul for at fylde det ud, og så bliver man stresset og får rimelig travlt, og det er sådan jeg ser rimelig mange mennesker være i vores tid, at vi styrter rundt, fordi vi dybest set ikke har lyst til at mærke alt det vi har oplevet eller og fortrængt og gået væk fra og så videre. Altså nu lyder det som om vi alle sammen er depressive væsener, men slet ikke det jeg mener, men det er en side af rigtig mange af i hvert fald i min generation. Det kan jeg da se på den måde, folk de går til og fra kærester.
Siden at du fyrede det engelske pladeselskab der i slutningen af 90'erne og så op til nu, du dukkede lige pludselig op i det danske Melodi Grand Prix i 2006, men hvor har du ellers været?
Så har jeg været på sådan en rejse i mit intro. Så har jeg sådan... Så gik jeg sådan ned igennem min hals og ned i min mave, og så undersøgte jeg, hvad der var dernede, og sagde, hej med dig, hej med dig. Og så kiggede alle mine dæmoner i øjnene og kom ud som et nyt og bedre menneske. Så har jeg øvet mig i at skrive sange. Ja. Arbejdet med en masse forskellige producer og prøvet lyd af her og der, og hvor jeg befandt mig godt og har været... ude og runde alt fra rock til noget mere elektronisk pop-agtigt til hvad det nu er blevet, en lidt mere akustisk ting, hvor jeg befandt mig bedst. Og så har jeg også været på nippet til at skrive under på et par pladekontrakter og sådan nogle ting, som jeg har lavet værd med. Så du ved, der er sket lidt af værd, og så har jeg sådan i mine egne sådan tilvalg og fravalg musikalske udvikling. Og så har jeg sunget på nogle film, soundtrack, sådan, hvis vi skal snakke sådan rent, hvad jeg har udrettet, og sunget lidt kor på nogle plader, og været på en lille turné med min veninde Randi Laubæk, hvor jeg sang kor for hende, som også var rigtig hyggeligt, og en dejlig og ny slags oplevelse at synge den slags musik.
Så, men altså, du har kunne arbejde med musikken. Har det været nok til at kunne leve af det?
Ja, altså... Der var i mange år, jeg godt kunne leve af det, og kunne leve af sessionjobs, hvad ved jeg, Grammix, store engelske Grammix-checker, og som Grammix er det, man får per afspilning i radioen, til dem, der ikke ved det. Men så har jeg også haft sådan forskellige, altså så har jeg også haft sådan nogle kor-jobs og sådan nogle ting, men så har jeg også prøvet at have sådan noget almindeligt arbejde i ny og næ, som ikke har holdt ved så forfærdeligt længe. Og så på nuværende tidspunkt har jeg sådan et assistent-sekretær-agtigt meget fleksibelt job, som jeg kan få lov at gå til og fra, som jeg vil. Og det kan man sige, det er mit første reelle sådan arbejde, som ikke har med musik at gøre. Altså hvor jeg sådan ligesom er sådan kommer og dukker op og ikke bare.
har du madpakke med?
Og har madpakke med. Ja.
Men nu er pladen så ude, og man kan sige det. var jeg måske virkelig gået her de seneste år og forberedt på netop det, som nu ligger på en skive CD?
Ja, det kan man sige, men alligevel er man jo ikke forberedt.
Nej, når det er går man så og tænker, er det nu godt nok? Var der noget, der lige skulle justeres til sidst?
Det har jeg ikke tænkt.
Nej?
Det har jeg ikke tænkt, nej. Men jeg tager da til efterretning, når jeg læser anmeldelser.
Hvordan har de været?
Jamen, de har været ekstremt svingende, fra meget, meget gode til utroligt dårlige. Gennemgående, så er der jo sådan meget positiv stemning over for mit sanglige talent. Og nogle steder står der, at jeg har fundet min musikalske hylde, og jeg har fundet hjem, og andre steder står der, at jeg har en stor stemme og et stort talent, men jeg er dårlig til at skrive sange. Og selve kritikken omkring at skrive sange har ikke været så meget på det musikalske, men mere på det tekstlige univers, som er måske et, man skal gå lidt ind i, fordi det handler så meget om det tvivlende sind, som jeg har. Mm. Og det kan godt være, at det for nogen er sådan lidt svært at føle sig lukket ind i. For nogen er det sikkert ikke. Altså, når jeg spiller koncerter, og der sidder 70 mennesker og kigger måbende med åbne øjne, så går ud fra det, fordi de følger med og føler sig ramte og godt kan forstå det. Men det kan godt være, at man skal, hvis ikke man lige er til det, så skal man have det serveret sådan lidt mere right in your face, og ikke bare som en plade, man sætter på. Jeg tror, det er lidt det, der samtidig er problemet med plader. Altså, at man sætter det på, og så kan det måske, uanset hvor godt og nærværende det er, så kan det føles uvedkommende, at musik er noget, der ligesom skal være foran dig.
Ja. Hvordan ser fremtiden ud for dig?
Jamen, fremtiden ser der sådan ud. Altså, nu har jeg jo lavet PR non-stop siden 8. april eller sådan noget.
Ja.
Så skal jeg ud og spille nogle koncerter. Jeg har nogen fastlagte, og nogen kommer til at være noget, jeg skal fastlægge i den nærmeste fremtid. Og så skal jeg lave en ny plade meget snart. Fordi nu har jeg virkelig lyst til at arbejde. Fordi nu har der alligevel gået et langt stykke tid, hvor jeg har gået og rumlet med det her. Og det er jo ikke fordi, at jeg har dovnet det, men jeg har bare været igennem utrolig mange hænder og utrolig mange samarbejder. Og nu hvor jeg ligesom sådan har fundet en linje, så har jeg bare lyst til at gøre endnu mere og ligesom tage de ting til efterretning, som jeg har hørt på vejen, som for eksempel måske at åbne lidt mere op i det tekstlige univers. Men fremtiden er jo også bare, at den her plade jo bare skal have max gas, fordi den skal jo nå ud til alle de mennesker, som der overhovedet kunne være interesseret i at høre den, fordi den er vigtig for mig, helt vildt vigtig. Men jeg tror bare, altså mine ambitioner er jo, altså jeg har jo bare samtidig fuldstændig urealistiske forventninger til mit eget, til min egen formåen.
Mm.
Jeg har ikke urealistiske forventninger til sådan noget succes og noget, hvad skal man tjene og sådan nogle ting. Det er bare sådan lidt, jeg bliver sgu bare glad, når der er nogen, der godt kan lide min musik, og jeg bliver glad, når der er nogen, der skriver til mig på MySpace eller på Facebook, eller får et brev på en eller anden måde, at de elsker min plade. Det betyder bare alt i verden. Altså, det er simpelthen det aller vigtigste.
Jeg tror, at få danske kunstnere har været igennem en mølle, som hun har, med den type mennesker i den liga, i den klasse.
Men hun har ubetinget en fantastisk sangstemme.
En meget speciel stemme.
Kan du huske Love Shy, som hun talte om?
Det må jeg ærligt indrømme, at det kan jeg ikke.
Den er på YouTube. Ja. Lige
vi må ikke spille nummeret, fordi nej, det er jo podsafe. Men nu er lige kørende. Ja.
Okay, meget...
Ja.
Der er gang i.
Ja, og det er jo unægteligt en lidt anden stil, hun laver i dag.
Ja.
Ind på paniknam.dk under links, der lægger vi et link til hendes video, som vi talte om, som der måske er mange af især vores mandlige lyttere, der gerne vinder sig. Den ligger på YouTube, og vi smider lige link på hjemmesiden.
Og apropos mandlige lyttere, en af de trofaste, Tommy, han har flere gange egentlig på kommentarfeltet inde på panikknappen.dk rykket for mere snak om køkkenkoncerter og mere info om, hvornår du holder ind igen.
Ja, jeg laver faktisk ind med Christine Blondt.
Det er det, du gør. Den her gang, der vil jeg tage med.
Ja, lad os se, om du bliver inviteret.
Nå ja. Jeg vil godt til
Palle. Nu er vi jo en lille sluttet kreds af personer, som... Og det er jo ikke sikkert, der er plads. Der kom jo andre ind på afbud sidste gang.
Der er begrænset altid pladser i jeres køkken.
Husk nu på, hvis du lytter til det her i maj måned, at
mellem 15. Gerne... maj og... hvis det bliver nu, bliver den 23. maj. Mellem 23. maj og 6. juni, så kan du stemme på podcastprisen.
Ja, og hvis du altså synes, at vi fortjener din stemme. Nu er vi blevet en af de 5 nominerede til at være årets bedste danske podcast, så vi vil jo gerne være med i feltet, når nu der skal til at stemme op. Hvorfor vender du øjnene af mig?
Det gør jeg, fordi det er ikke panikknappen som sådan, man stemmer på. Det er os som podcaster.
Jamen, det har jeg aldrig forstået. Nej. Det har jeg aldrig forstået.
Okay.
Men jeg har prøvet, men jeg kan ikke forstå.
Uanset hvad, du kan komme videre til podcasterprisen inde på banneret på vores hjemmeside. Ja. Panikknappen.dk.
Og så tager jeg ellers til Indien. Lige om et øjeblik.
Du skal til Indien?
Ja, det skal jeg nemlig. Og så den næste panikknap, der kommer her i næste uge, den må vi producere, inden jeg tager afsted her i midten af næste uge. Og så må du lige lægge den op.
Det bliver den så ikke mindre fremragende af, vil jeg sige. Det er faktisk en podcast, man bliver klog af.
Ja,
eller klogere, hvor?
Måske en lille bit smule på et bestemt emne. Ja. Eller måske i virkeligheden 2 emner. Det ene emne, det er Melodi Grand Prix, fordi Martin, som vi har med, er en ung fyr på 12 år, som ved utrolig meget om Melodi Grand Prix. Og så er han autist. Så vi skal snakke med Martin om den specialskole, han går på, og snakke med skoleinspektøren fra specialskolen, har vi lavet en aftale med, at vi skal have en snak om
ADHD og autisme.
Ja, altså det som hed DAMP før. Nu hedder det ikke DAMP mere, hedder det ADHD.
Og som rosin i pølseenden på den udsendelse, skal vi lige have fat i Allan fra Svindlerne, som vi har skudt et par gange.
Ja, for pokker, Allan. Du må undskyld. Vi skubber dig igen.
Så selvom Palle ikke nødvendigvis er her i personen, så er han i ånden og på lyd næste gang. Og jeg tror, vi har fået rundet den her udsendelse af og lagt nok op til den næste, har vi ikke?
Jo, det tror jeg. Jeg tror simpelthen bare, vi skal sige, du kan.
Ja.
Vi snakker.
Har du pakket?
Ja, det skal jeg ned og gøre om ikke så forfærdeligt lang tid.
Du skal pakke til Indien, så du skal have det vintertøj med.
Jeg skal have min vaccination.
Du skal skydes for fanden.
Ja, og jeg havde lavet en aftale med, at der skal jeg søge til Sønderland, så skal jeg lave den aftale. Det var fandme. Det var godt, du sagde det.
Du skal jo have de her vaccinationer.
Og jeg skal have mit visum.